Aprobamos prorrogar o contrato para o suministro e instalación do alumeado público ornamental nas rúas durante as festas do San Froilán, do 3 ao 13 de outubro, por un importe de 19.300 euros. Se instalarán 242 arcos e focos en 64 puntos da cidade, as rúas, as prazas, as portas da muralla e o recinto ferial. E podemos adiantar que este ano colocaremos alumeado dedicado ao Camiño de Santiago entre as Fontiñas e a Porta Miñá, parte do trazado da ruta Xacobea ao seu paso por Lugo, en recoñecemento á declaración deste ben como Patrimonio da Humanidade.